ከሃቢ ዝተባለ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነፃነት ትምህርቲ ዕድል ህብ። እዚ ትካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝመሓደርን ዝምዋድን ኮይኑ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት እንተረቓን ስልጠና ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ንዝርከቡ ስደተኛታት ይህብ ኣሎ። ሓደ ካብ ቀንዲ መስረት ትካል ዝኾነ ኣልኣዛር ሓሸቤት ብዛዕባ እቲ ነቲ ትካል ንምስራት ዝደረኹ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ሂወቱን ኣብ መሰራርታ ካቢ ብቋንቋ ብሌን ሓግዝ ወይ ርዳእ ማለት እዩ ናይ ስልጠና ማእከል ከምዝኽበ ትገልጽ።
መጀመርያ ኣመዝግነኪ ፈቱ እንታ ንክንኩሎም ናይ ቪኦኤ ነዚ ዕድ ዝሃብኩምና ሽመይ ኣልኣዛር ዮሴፍ ሓሸሊት ይበሃል። ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብ ከረን ሓደ 2004 ንሳዋ ከምዝኩሉ ኤርትራዊ መንፅይ 12 ክፍልኩ ውድእ ንሳዋ ወሪበ ኣብ ሳዋ ሓደ ዓመት ንሽዱሽተ ወርሒን ገይረ ካብኡ ካዲመ ንሱዳን ኣትየ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ተቐሚጠ ካብኡ ንዌስት ኣፍሪካ ከይረ ንሰኔጋል ካብ ሰኔጋል ድማ ብስፔን ማድሪድ ገይረ ንሜክሲኮ ከይረ ኣብ ሜክሲኮ እቶም ፀታ ሒዞም ዲፖርት ኢሎም ንስፔን ኣብዘን ድማ ተቐቢሎም ንሰኔጋል መሊሶምሉ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከም ብሓዱሽ ጋል ገይረ ንቬኔዙዌላ ከይረ ኣብ ቬኔዙዌላ በቶም ፀታ ካልኣይ ግዜ ተታሒዘ ንፖርቱጋል ዲፖርት ኢሎም ካብ ፖርቱጋል ድማ ንሰኔጋል ተመሊሰ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ 2007 ብሕሽዱሽ ወርሒ ኢሉ ከም ብሓዱሽ ፖርቱጋል ገይረ ንቬኔዙዌላ ከይረ ኣብ ቬኔዙዌላ ድማ ናብ ሜክሲኮ ሂደ ኣትየ ማለት እዩ። ናይ ቴክሳስ ቦርደር ክመፅእ ነይሩኒ ብናይ ተሳፈሪ ኣቑሑት ኣብ ታሕቲ ን14 ሰዓት ተጓዒዘ ማለት ቴክሳስ ቦርደር መፅሕ ካብኡ ድማ ድሕሪ ናይ 36 ሰዓት ጉዕዞ ብእግሪ ንኣውስተን ዝበሃል ዓዲ ኣብ ቴክሳስ ኣትየ ካብኡ ንካሊፎርኒያ መፅ ማለት እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ንሓደ 10 ዓመት ተቐሚጠ ሕጂ ድማ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ድርሃም ዝበሃል ይቕመጥ ኣለኹ። ፕሮፌሽን ናተይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኣብ ኤች ኣይ ዲ ግሎባል ዝበሃል ድማ ይስርሕ ኣለኹ።
ኣልኣዛር ነዚ ካቢ ግብል ናይ ትምህርትን መሰልጠንን ማእከል ካብ ዝመስረቱ ሓደ ኢኻ ወይ እውን ዝመስረትካዮ ሰብ ኢኻ እሞ ንክትምስርቶ ዝደረኸካ ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ንክምስርቶ ነዚ ዝደረኸኒ ሓደ ዝሓለፈክዎ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ከም ተቅዲነ ዝገለፅክዎ ብብዙሕ መንገዲ ሓሊፈ እዚ ኣሜሪካ መ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፅሕ እውን እቲ ሂወት ቀሊድ ኮይኑ ዝሃብክዎን ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ብሕራይ ዘለዉ ኣሕዋተይ ዝሓለፍክዎ መንገድን ገፀምፀምን መታንኪ ሓልፍዎ ካብ ምባልየ ጀሚር እዮ። ካልኣይ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ብብዙሕ ይሓልፍሎም እዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እንተዘይ ሓግዝዮም ሲ ተመሊሰ መኒ ክሕግዞም ካብ ምባልያ ክምስርቶ ምስ እዞም መታሓይተይ ኮይና ጀሚርና ማለት እዩ።
ዕላማ እቲ መሰልጠኒ ማእከል ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መሰልጠኒ ማእከል ንዞም ኣሕዋትና ፅባሕዎ ኣፍረይቲ ዘይዳራት ክኾኑ ብዓብዩ ከዓ ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀመሉ እዩ።
ነቲ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣብ 3 ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ደቲ ሓባብር ደሎ ዮናስ እዮ ብወገኑ ብዛዕባ ዕላማ ትትካል ከምዝክብል የረድእ።
ኩሉ ሰብ ምስተሰደደ ኣብ እቲ ዝደልዮ ቦታ ይበፅሕ ማለት ኣይኮነን። እዚ እቲ ካብ ዝተሰደደ 50 ሜታዊት 60 ሜታዊት ኣብ ቦቱ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ እንትበፅሑ እቲ ዝተረፈ ኣብኡ ወይ ኣብቲ ዝነበሮ ዘለዎ ቦታ ይነብር ወይ ከዓ ድሕሪ ግዜ ናብ ዓዲ ይምለስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክንዲዚ ዓመታት ተሰዲዱ እንታይ እዩ ዝመፅዩ እንታይ እዚ ኣብ ዓዲ ይምለስ ኣሎ ወይ ከዓ ክንዲዚ ዓመታት ን45 ዓመት ወይ ከዓ 10 ዓመት ኣብ ሱዳን ተፀቢዩ ንኣውሮፓ ወይ ንካናዳ እንትኸይዱስ እንታይ እዩ ዝኸይድሉ? ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ኣእምሮ ናይ ኩሎም እዚ ሓሳብ እዚ ዘበበሱ ኮይኑ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ሞያ ሒዙስ ሂወቱ ክመርሕ መጀመርያ ንርእሲ ሰብ ክኸውን ርእሲ ሰብ ምስ ኮነ ከዓ ንሕብረተሰቡን ንሃገሩን ንኣብ ዓለም ከዓ ኣበርክቶ ክገብር እዚ እዩ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ማለት እዩ።
እንታይ እንታይ ትምህርቲ ኢኹም ትህቡ ስከ እንተን ዓይነት ትምህርቲ ዝለጠለዩና?
ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ካብ ሃይ ስኩል ዘይወፁ ዝመፁ ኩሎም ኣብ 3 ደረጃ መቂልና እንግሊሽ ኮርስ ንህብ ኣለና። ምስ እውን ኣብቲ ላይፍ እስኪልስ ናቶም ብዙሕ ቻሌንጅ ናይ ስትረስ ፀገም ኣሎ፣ ናይ ዲፕሬሽን ፀገም ኣሎ፣ ኣንዛይቲ፣ ናይ ትራውማ ነዚ እውን ክሕግዞም ተባሂሉ ናተይ ፕሮፌሽን ከዓ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ዝኾነ እዚ ሳይኮሎጂ እውን ቤዚክ ዝኾነ ይምህሮም ማለት እዩ። ከምኡ ኮምፒውተር ከዓ ብቤዚክ ኮምፒውተር ንምህሮም ኣለና ፕሮግራሚንግ ከምኡ ውን ኣብ ኤዲቲንግ ቪድዮ ኤዲቲንግ ፎቶ ኤዲቲንግ እዚ ኩሉ ኣክቲቭ ዘሎ እዩ። ካልእ ኩሉ ንብረት ገለመለ ገዚእና ገዛ ክንካረ ንፅበዮ ዘለና ከ ቅርበት ሓፂንን እንፀይትን ኣብዚ ቀልጠፈ ግዜ ክንጅምሮ ኣብ መደብ ዘሎ እዩ። ካልእ እውን ኣብ መደባት ዘሎ ብዙሕ ኣሎ ከምዚ ድላብሪኮ ድዩ እዚ ሰይለር سفید دیو اب حساب آلو بوتا رحنا كم تتوزيو بقلب إلو اللي كنت أكنو سلزين خل لسبات عند تشارحك عند تطابقك ومو هذي تاتون هذي كمون هذي سنة باغي كمرر أب تشمو أب ليس زلين
العذاب أب سودان تراي ديز تمر سلالكم ويسا بقالوت تركبوا لبوتا تاتون
عالو تعلاما أب كل سودان هذا اللو أب أفريكا مالتي بفلاي أب إثيوبيا سودان تبتي يوغاندا يو حجيدن أب سودان مور أتذكر ناين عن سرح لندنا أبز مسجن أبسن أنكالو حضراتون كنسي فهنا
يوناس قصاب حجي سنديد فولو سامحارو أفريخو مالوهم
وإذا ما دب الزكاة بزجمت أنا قادة مياجاك لفهنا عصر تشومنتن بحادي حداري بيت مرتجيرون بعصر كلسة سامحارو جميروم ليروم شعون سوم شجي شو حملو سامحيروم تمريغوم دهريو اتي سراح كسراح كم زكالين فهون كم زلوو سلسراغا جزخا مس بيت مرتج دفنياتات إيرسرا بديم زنب أزالة سينباتي مشكول تبهل بكباب 180 تمهارو جميروم كابوم 140 شومان تمهارو تمريقوم دهريو ورح سلسك لستشن عفر شعثن ثالثة زوريا جميرنا كساب ورح أربعة خاء تمرتقل تيلو مالتيو أب ثلاثة بوطة أب ديم أب حافة أب جيف بحار جن مثل ناي ألواء من قصة زنبره كله كمتين ذلك غزرعي كعلن أتي قدائن دهريو المثل صحابه كساب ورح شجيش شيو تتطبينا جريف زنبره مثل راح غزر تيلو أب ديمن أب تحافان زنبره قنا مستفل عليها مهنيات أب سجيس مرتي وطاير حمان صوم ناي كمبيوتر أب بيزيك دي بروغرامي مستفل عليها لبرس كمون إيديتين خمسان ثلاثان تمهارا لونا أب ناي قوان قوان انجليش قنا ميئتن ثلاثان أربعتان تمهارا لونا
شرع العذر أب ناي تابي عمتن فرعان كبابي جزيهم دقاتنا نعب الدهو تاكتب لون تايو
زعبي بدهو زلنا ديماند أبي بايتا زولو مالاتيو كاب عاملان العلي تبزحين نمهارو قالو نزي ناسوم ديماند ما تابت نغورين خلينينا بكل مالاتي حرية بسي فاينانس بكل فاينانس نغور زلنا كلنا زوم عزي سوجت نغور نكبر زلنا كاب ديبانينا نغور زلنا نزي فاينانس ادخال كان كم حساب منتورشيب لليوم كلاي الشحن دي منتور نظام كلهم احواتنا نحاتنا نخلهم تساعدهم بصحهم اي خلينينا زي تزعبي تشالنجز تدخل ناب دي هاقرات دلو من حدات زي كوي
تنعي قدانا فانايت قابل العيد كايو كم يجب مهم تشكلو
تفاين انا تزعبي حتون ديو ابزخونا بروجيك كم حساب لونج ترم زي organization زي رؤسو خيرو زوم حجي انسا زوم دلنا ريحهم رؤسهم كيلهم زي organization نتخذ وقيت حساب نايمة رشا حساب او ساعة زيجن او ثلاثة تفيلنا فأزاما يزما كاب جبانا بعدنا بدوطانا يا فاينالس ما سالة اتاتات بعدنا تبينا بلاس نتوم ممحارا نزي تطيروا دولو بعدنا نمولو دلنا خال اي ستيج ما كم كل ارساوي از ديسبورا زلو ان نيشته كونتريبيوت كيرو نو ام كفيل مالجو بزا حسابات كونتريبيوت كيرو بوود ما مور اسنا مالجو اما تا اذن تاساي درجة زول كود ما زي اورغانيزيشن زي زم تمهارو حجي زلو بحنوغو اسرح توافيرو رسوم خيلهم لزي اورغانيزيشن رانهم زلو روح دبلينا نحن زلنا
متعي مدبات تتكالك انتعي مسل
أبي نايمة أي بلان زبالكيو ألامنا أم هيسكا سنكا سرعي مخارا يكونا انتا إدعا زوم دومي نسلتنام زلنا صباح أبسرح زوافر ولو منجد كان يكون سلتريو كما أبنك هجي أبزي بلزي ناي software development سرعو تمرتن هوا مالنا أنا حجي على أمريكا كم سوفتوير إنجينير تاني يتدرح على حلو كمباني ما نزح تتدرح أبع الباري كم بعد شاينا هندي ناس بدو أعوذ لو إنجينير تتدرح وما يتدرحكم قاني نحن نظام لو نتدرحكم دلنا أحواتنا تحسن كاز أمريكا ترح لأسريبنا نصام أبقي ذلوهم جزي نروح قبري حسب بجي مالتي كما قلنات أبو ساعة الزي نستيبسيون منستري دومي شخار ناي داتا مابين وورد سكين في مجبار ناي راح أوريدي ديرنا لنا تخالي خاني مس ተፈላለ ኤርትራውያን ፎቶግራፈርስ አወጣው ዘንድ ንሶም ግምሽራ ንሶም ዘዋልህ ወይ ጌታ ኮንተንት ከመይ መርዓዩ ናይ ህደ ናይ ዝሆነ ኮንፈረንስ ኦም ናብዚ ንሕና ንፈጽም ዘለና ፎቶ ናይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፎቶግራፊ ኣብ ምስዳት ንሶም ኣብኡ ኮይኖም ንስራሕ ዝርሕሉ ምግባር ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተወስኮ ነገር ተልዩ ዕድል ክበጥ
መጀመርያ ኣንየለይ ስለዚ ዕድል ዝሃፍትኒ ኣብዚ መስዳሕ ዝዛረብ ብዝጋጣሚ እዚ ንዞም ኩሎም ኣብዚ ፕሮጀክት ዝዓዩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ወይ እውን ኣብ ተንካልኦት ሃገራት ኮይኖም ኣብ ሎካልቲ ተሰሪፎም ንኣሕዋቶም ክምህሩ ሓኮት ዝብሉ ዘሎ ኣሕዋት ከመዝግኖም ይደሊ ከምኡ እውን እዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝብና ከመሓላልፉ ዘሎ መልእኽቲ ብዙሕ ነገር ንገብር ኣለና ንኣሕዋትና ክንሕግዝ በብውልቅና ግን ከም ቲም ኮይንና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ንፈርዓን ኣዳሊና ኣለና እሞ ኣብዚ ጆይን ክገብሩና ይዕድል።
ኣብ መወዳእታ ክልተ ካብ ተምሃሮ ውሃብ ሚካኤልን ዮሃንስ ተስፉን ኣዘራሪበ ኣለኹ ብዛዕባ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርትን ውልቃዊ ተመክሮኦምን ርእቶም ሂቦም ኣለዉ።
መጀመርታ ሽመይ ዮሃንስ ተስፉ ይበሃል። ክእለት ትምህርተይ ኣብ ዩኒቨርስ መራ ብፋርማሲ 2005 ግራጅዌት ገይረ ማለት እዩ። ካብኡ 2011 ሱዳን ኣተ ኣብ ሕጂ ድማ ኣብ ካቢ ከም ናይ ኮምፒተር ሴክሽን ትሬይን ኣለኹ ማለት እዩ። ከም ናይ መጀመርታ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ዝወስዱ ዘለዎ ተምሃረ እየ ማለት እዩ።
ውሃብ ሚካኤል ዝበሃል ኣብ 2009 ድማ ካብ ማይነሲ ብዓውዲ ጆርናሊዝም ኤንድ ማስ ኮሚኒኬሽን ቀዳማይ ዲግሪ ብምርካብ 2015 ድማ ኣብ ሱዳን ነፅዮ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ካቢ ኣብዚ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ኣድቫንስድ ኮርስስ ኣብ ናይ ኮምፒተር ትሬይን ኣብ ኢዲቲንግ ይነጥፍ ኣለኹ።
ከመይ ረኪብኩም እቲ ትምህርቲ ድውሃብ ዘሎ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሓደ ከምቲ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀንሐ ናን ፕሮፊታብል ኦርጋናይዜሽን እዩ። እዚ ድማ ሞር ኮንሰንትሬት ክትገብር ኣብኡ ዝደፋፋዕካ ምክንያቱ ቁሩብ ከምቲ ንሶም ዘበግሶ ከምቲ ፕሮፊት የብሎም ና ንምሕጋዝ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ። ዝህብዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣድቫንስ ዝኾነ ኮርስስ ድማ ንመፃ ሂወትካ ዝሕግዝ ዓይነት ኮርስስ እዩ።
ምስቲ ግዜ ድኸይድ እዩ ኢልኩም ዶሰኣኑ?
ኣነ ዘለኹ ትሬኒንግ ብፍላይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ከም በዓል ጃቫስክሪፕት ፓይተን ከምኡውን እዚ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ፕሮግራም እውን ሕጂ እዚ ኣዝዩ ምዘነና ዝኸይድ ኮርስስ እዩ። ነዚ እንተዳ ወሲድና ነቲኦም ድሕረና ዘለዉ ምሳና ዘለዉ መንእሰያት ኣሕዋትና ድማ ከነሸጋግሮ ኢና ኢልና ንኣምን ማለት እዩ።
ብውሃብ ከንታይ ክብል ኣዝዩ ሓጋዝ ተማላላ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝንምሃሮ ዘለና ሹቲንግ ን ኢዲቲንግ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኣብቲ ጆርናሊስት ከምዚ ናይ ሹቲንግ ኤዲቲንግ ኣምራ ነበረንን ጃስት ስክሪፕት ጆርናሊስት ጥራይ ነረ ጃስት ትራይኒ ዲ ኣክቲቪቲ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብስክሪፕት ጥራይ ንቦም ነበርና ነቶም ኤዲተራት ማዕር ክንደይ ቻሌንጅ ገብሮም ከምዝነበረ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝወስደ ዘለኩ ኮርስስ ክስወጠኒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝንድሕር ርእኽዮም ኢትስ ሞር እቶም ሲስተም ናይ ሜድያ እንዳተቀየረ እዩ መፅ ጋዜጠኛታት ባዕሎም ኣዳለውቲ ባዕሎም ኤዲተራት ኤንድ ባዕሎም ውን ስክሪፕት ራይተር ሓደ እቲ ኣቀናባሪ ኤዲተር ባዕሉ ሹተር እዚ ሰኣላይ እውን ሓደ እንዳኮነ እዩ ዝመፅ ዘሎ ሲስተም ናይ ዓለምና ማለት እዩ። ጃስት ኣነ ድማ ንዚ ሙሉ ኮምባይን ንምግባር ኣብቲ ናይ ጨንፈር ናይ ኤዲቲንግ እነዚ ኮርስ ክወስዶ መሪፆ ማለት እዩ። ሓደ ሌተስቲ ዝኾነ ሶፍትዌርስ ኣብዴት ዝኾነ ላፕቶፓት ይቀሪቡ ኮርስ ዝበና ዘሎ ካቢ
ሃገረ ሱዳን ምዃኑ ስደተኛታት ከዓ ምዃንኩም ናቱ ዝኾነ ማሕለኻታትን ብድሆታትን ኣለዎ እሞ ብርግፅ ትምህርቲ ነፃ እዩ። ግን ካልእ ካ ዝቕይደኩም ወይ ዝዕንቅፈኩም ወይ እዚ ብድሆና ትብልዎ ነገር እንተሎ?
ያ ከም ስደተኛ ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብተን ዕጉላት ሃገራት ዝበሃል ኣብዘን ዌስተርን ቁርብ ስማዓካ እዩ። ከምቲ ወዲ ዜጋ እውን ሓደ ዝኾነ ፒስፎል ላይፍ ክትመራሕ ትኽእል ኢንካ ጥቕጥታት ኣሉ ቻሌንጅ ኣለዎ ብፍል ኣሎ ኣብ በዓል ከም ሱዳን ዝኣመሰራ ስቲል ግዜ ተረጋጋእ ሃገራት ድማ ኣለዎ ጥቕጥታት ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ተበጊስካሉ ዘለካ ዕላማ ፅባሕ ንጎ ብልክዕ ከዝመዓሉ ትኽእል ተፍዮሉ ትኽእል ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ነቲ ዘለካ ቻለንጅታት ንቁሩብ ተፀሚምካ ኢኻ ትወስዶ ማለት እዩ።
ኣነ እንታይ ንበልኩ ወይንካ ብመንስር እቲ ዘሎ ራእይ ርኢኻ ሓፈሻዊ እቲ ዘሎ ብድሆታት ብፍላይ ነቲ ተጠቃሙ ማለት እዩ ካብ ዕላምኡ ክውዕሎ ዝኽእል ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ኢልካ ክዛረብ ኣይትኽእልን ብሓ ሐፈሻቲ ከን አፍሪካ ከን አፍሪካው ብዙ ዘዳሙ ከሆነ ፈሊቲ ብድሆታት ሐፈሻው ሆይኑ በስቲክሎ ለናና ግን ካላማና ከለና ጽድ ብድሆታት የለም።
እሺ ዮሐንስን ወሃብን ያጣኔ ላይ